ือ1โยฮันบทที่2ที่พูดถึงเรื่องยารักโลกข้าพเจ้าเชื่อว่าองค์พระผู้เจ้าได้เปิดตาให้เรามองเห็นว่าเราไม่ควรจะรักโลกเพราะว่ามันมีสิ่งที่ตกต่ำอยู่ภายในเนื้อหนังของเราที่จะถูกดึงดูดเข้าสู่โลกหลังจากฮาดัมและเอวาตกต่ำนั้นความบาปได้เข้ามาในเนื้อหนังของเราโยมันโรมบทที่5ข้อที่7เปาโลได้ตระหนักว่าสิ่งที่ดีที่เขาต้องการปรารถนาที่จะกระทำนั้นกระทำไม่ได้ทำได้ยากแต่ว่าความชั่วที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะกระทำนั้นมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เขาจะกระทำออกมาความบาปอาศัยอยู่ในตัวของเขาแล้วท่านจะทำอย่างไรโรมันบทที่6ได้บอกเอาไว้ว่าเราเป็นทาสของความบาปเมื่อเราเป็นทาสนั้นเมื่อนายสั่งอะไรเราก็ไปทำดังนั้นคือสิ่งที่เกิดบังเกิดจากเนื้อหนังที่เราต่างทุกคนมีและเปาโลบอกว่าบัญญัติแห่งความบาปและความตายนั้นอาศัยอยู่ในตัวของเขาอยู่ในเนื้อหนังของเขาดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกทุกคนต่างทำบาปและไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเลยท่านอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะมีความชอบธรรมในบางเรื่องแต่ว่าก็จะอธรรมในบางเรื่องดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมแต่มีเพียงผู้เดียวก็คือพระองค์ผู้เดียวที่ชอบธรรมดังนั้นเราได้บอกแล้วว่าเราไม่ควรจะรักโลกแต่ว่าเรามาดูพอถึง1โยฮันบทที่5ไม่เพียงแต่เราไม่รักโลกเท่านั้นในพอมาถึงใน1โยฮันบทที่5ต้องบอกว่าโยฮันได้บอกว่าเราจะต้องเอาชนะโลกด้วยไม่มีใครผู้ใดต้องการรักโลกแต่ว่าท่านรักโลกไหมแล้วท่านรักโลกไหมนี่คือปัญหาดังนั้นถ้าหากว่าท่านรักโลกโยฮันก็ได้บอกว่าความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเลยเพราะว่ามันมีการแข่งขันอยู่ภายในถ้าท่านรักโลกความรักของพระบิดานั้นก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นในหนังสือยาโคโบได้บอกว่าถ้าหากว่าท่านเป็นมิตรกับโลกท่านก็จะกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่มีใครต้องการที่จะเป็นไม่มีใครต้องการเป็นศัตรูของพระเจ้าแต่ว่าเราไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่รักโลกดังนั้นคำถามก็คือว่าท่านจะทำอย่างไรท่านจะเอาชนะโลกนี้ได้อย่างไรท่านไม่ต้องการที่จะรักโลกใช่แต่ท่านจะต้องเอาชนะโลกแล้วท่านจะเอาชนะได้อย่างไรหนึ่งโยฮันได้บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในท่านใครล่ะที่อาศัยอยู่ภายในเราในวันนี้ก็คือน้ำมันชโลมพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระองค์เององค์พระเยซูคริสต์พระองค์เองอาศัยอยู่ภายในเราดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ภายในท่านนี้เข้มแข็งกว่าผู้ที่มีกำลังมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกและโลกนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวท่านเลยความบาปอาศัยอยู่ในตัวท่านแต่ว่าท่านบังเกิดจากพระเจ้าแล้วหลายคนถามในบทที่5ที่บอกว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าในข้อ4ภาษาไทยใช้คำว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้า whatever กับ whoever ก็ไม่ได้แตกก็ไม่ผิดอะไรก็ตาม ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าเพราะว่าในบทเดียวกันในข้อตอนท้ายๆบอกว่าใครผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่อาจกระทำบาปดังนั้นคำถามก็คือว่าท่านบังเกิดจากพระเจ้าหรือเปล่าท่านแล้วท่านกระทำบาปไหมข้าพเจ้าก็มีปัญหาแต่เราพระคำของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่อาจกระทำบาปแล้วท่านบังเกิดจากพระเจ้าไหมใช่ท่านก็ไม่กระทำบาปใช่ไหมข้าพเจ้ารู้สึกสับสนแล้วโยฮันกำลังพยายามจะบอกว่าอะไรเมื่อผู้ใดที่เชื่อในพระเจ้าในหนังสือโยฮันบทที่3สิ่งใดที่บังเกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังนั่นหมายความว่าเนื้อหนังหรือชีวิตมนุษย์นั้นอยู่มนุษย์ที่ตกต่ำข้าพเจ้าได้รับจากพ่อแม่เพราะว่าทุกคนนั้นได้กระทำบาปแต่ว่าเราก็ได้บังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่จากเนื้อหนังแล้วไม่ใช่อยู่ในชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังแต่ว่าเราได้เพราะว่ามันอาดัมได้ตกต่ำวิญญาณเราถึงได้ตายเมื่ออย่าลืมว่าเมื่อเรากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วอาดัมตายทันทีหรือเปล่าวิญญาณของเขาตายวิญญาณของเขาได้ตายดังนั้นองค์พระเยซูจึงได้บอกกับนิโคเดมุสเพราะว่านิโคเดมุสต้องการคำสอนเขาถึงได้เพราะว่าเขาเรียกพระเยซูว่าอาจารย์แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ให้โอกาสเขาที่จะถามคำถามเพราะว่าพระองค์นั้นทรงทราบว่าท่านจะถามอะไรบ้างอะไรดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงบอกกับเขาว่าท่านนิโคเดมุสท่านจะต้องบังเกิดใหม่นิโคเดมุสก็ข้าพเจ้าแก่แล้วข้าพเจ้า80แล้วข้าพเจ้าจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรข้าพเจ้าจะต้องเข้าไปในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบังเกิดใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยท่านก็ยังบังเกิดอยู่ในเนื้อหนังอยู่ดีท่านเกิดสามใหม่3ครั้งออกจากท้องแม่3ครั้งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเหมือนกันก็คือบังเกิดจากเนื้อหนังแต่ว่ามันมีการบังเกิดใหม่การเกิดใหม่ที่วิเศษก็คือบังเกิดจากวิญญาณของพระเจ้าในวิญญาณบังเกิดใหม่ในวิญญาณดังนั้นท่านจึงต้องเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าโดยการเชื่อในพระองค์ได้จัดการกับความบาปของท่านพระเมสสโปดกได้นำความผิดบาปของโลกไปพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้าสู่ภายในเราแต่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังแต่ว่าอยู่ในวิญญาณของมนุษย์และในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่บังเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในวิญญาณของท่านและเปาโลก็ได้เขียนเอาไว้ในบทที่6โรมบทที่6ว่าเราได้กายวิญญาณของเราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญาณของพระองค์และพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังไม่ได้อยู่ในจิตแต่ว่าพระองค์นั้นทรงต้องการที่จะอาศัยอยู่ภายในใจของท่านแต่ว่าในตอนแรกพระองค์เข้ามาอยู่ในวิญญาณและในส่วนนั้นในส่วนของวิญญาณนี้วิญญาณที่ดั้งไปเกิดใหม่จากพระเจ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่รู้เปื่อยเน่าที่เปโตรได้พูดถึงว่าเราได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดที่เปื่อยเน่าแต่ว่าจากเมล็ดที่ไม่อาจไม่รู้เปื่อยเน่าโดยพระคำที่มีชีวิตและอาศัยอยู่ซึ่งไม่อาจที่จะเปื่อยเน่าไปได้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงมีส่วนหนึ่งที่อาศัยที่บังเกิดจากพระเจ้าที่ไม่อาจกระทำบาปมันเป็นสิ่งที่วิเศษเจ้าว่าท่านบังเกิดจากพระเจ้ามันไม่ได้มาจากเนื้อหนังไม่ได้อยู่ในความคิดอยู่ในใจขอโทษกันอยู่ในความคิดแต่ว่ามันอยู่ในวิญญาณมนุษย์นั้นมีอยู่3ส่วนวิญญาณจิตแล้วก็กายเราไม่ได้บังเกิดใหม่ในจิตแต่ว่าในวิญญาณแต่วิญญาณนั้นได้ตายเมื่อได้กิน ผลจากต้นไม้ที่ผิดก็คือผลจากความรู้เมื่อเราทุกคนได้ตายก็ทำบาปและตายข้าพเจ้าไม่รู้จักมนุษย์คนใดที่จะไม่ตายมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในเราที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าซึ่งก็คือวิญญาณของมนุษย์ซึ่งสิ่งนี้ล้ำค่ามากและส่วนนี้ข้าพเจ้ามั่นใจข้าพเจ้าให้ความมั่นใจกับท่านว่าไม่อาจกระทำบาปได้โดยการที่เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเหมือนในหนังสือกาลาเทียได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเราดำเนินตามพระวิญญาณท่านจะไม่กระทำตามใจไม่กระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังยังคงอยู่ดังนั้นการที่ท่านมาเกิดใหม่ท่านยังคงสามารถกระทำบาปได้เพราะว่าเนื้อหนังนี้ท่านพามันไปด้วยในทุกแห่งทุกแห่งพร้อมกับตัวพร้อมกับตัวของท่านคือท่านสวมกายเนื้อหนังนี้ที่มีความบาปแต่สรรเสริญพระองค์ผู้ที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเรานั้นมีความเข้มแข็งมากกว่าความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังของท่านให้เราดูในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ16กาลาเทียบทที่5ข้อ16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าในเวลานั้นคริสเตียนที่อยู่ในคาลาเทียนั้นต่อสู้กันทะเลาะกันเบาแหวงบอกว่าขอโทษกับข้อ14เอ๊ะบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกันจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทำให้กันและกันย่อยยับไปท่านเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมข้าพเจ้าคิดว่าเราทั้งหลายต่างได้ประสบการณ์ท่านกัดกินพี่น้องน้องสาวของท่านไหมแล้วน้องสาวเขากัดกับมันไม่ใช่กัดแบบใช้ฟันกัดแต่ว่าคือการทะเลาะเบาะแว้งคือการหาเรื่องกันหาเรื่องไม่ใช่ด้วยปากที่จะไปกัดแต่ว่าด้วยตาของท่านไฟก็ออกมาจากไฟภูเขาไฟลาวาก็ออกมาท่านไม่ทำร้ายพี่น้องแต่ว่าท่านตีโต๊ะนั่นคือเนื้อหนังที่อยู่ในเรานั่นคือเนื้อหนังในตัวเราแต่ถ้าท่านเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเปาโลได้บอกในข้อ16ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินตามพระวิญญาณแล้วชีวิตและขอโทษค่ะแล้วพระวิญญาณนี้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในวิญญาณของเรานี่เองที่เราได้บังเกิดใหม่แล้วแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้และเราจะต้องตัดสินใจว่าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหรือว่าตามเนื้อหนังของเราเรามีกันเราจะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งที่นี่เรายืนอยู่ตรงนั้นเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเราต้องการที่จะดำเนินตามเนื้อหนังของตัวเองถึงจนถึงในวันนี้เรายังคงต้องเลือกอยู่เหมือนกับในหนังสือเยเนซิสบทที่1เราจะต้องเลือกระหว่างชีวิตและความตายดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังท่านจะและไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังทั้งสองนั้นเป็นตรงกันข้ามกันท่านเคยประสบการณ์ไหมมันต่อสู้กันมันตรงกันข้ามมันต่อสู้กันพี่น้องหญิงเล็กๆก็บอกว่าประสบการณ์แล้วใครชนะล่ะท่านจะต้องเลือกว่าในชั่วโมงนี้ท่านจะหันกลับสู่วิญญาณร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ข้าพเจ้าต้องการเอาชนะเนื้อหนังหรือท่านจะอยู่ข้างเนื้อหนังแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอพักร้อนจากวิญญาณมันขึ้นอยู่กับท่านท่านเป็นคนเลือก ท่านจะต้องเลือกเองวิญญาณและเนื้อหนังนั้นต่อสู้กันดังนั้นสิ่งที่ท่านปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้มีแรงหนึ่งดึงข้าพเจ้าไปด้านหนึ่งก็อีกมันเหมือนกับเป็นสงการสู้รบแล้วท่านจะทำอย่างไรแต่ข้อ18บอกว่าแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำพาท่านพระวิญญาณนั้นเข้มแข็งกว่าเนื้อหนังความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังบัญญัติแห่งพระวิญญาณหรือความบาปที่อยู่ในเนื้อหนังอะไรเข้มแข็งกว่ากันโยฮันบอกว่าผู้ใดผู้ที่อยู่ในเราผู้ที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่าเข้มแข็งกว่าผู้ที่อยู่ในโลกและโลกนี้ก็อยู่ในเนื้อหนังของเราแต่ถ้าท่านอาศัยอยู่ในเนื้อหนังท่านจะไม่อยู่ใต้บัญญัติแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำพาท่านท่านก็ไม่อยู่ใต้พระบัญญัติแต่ถ้าว่าพระวิญญาณทรงนำพาท่านท่านก็ไม่อยู่ใต้การควบคุมของบัญญัติเพราะว่าบัญญัตินั้นก็จะบอกว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วแต่ว่าท่านทำไม่ได้แล้วมันก็มีการปรับโทษแล้วการงานของเนื้อหนังคืออะไรพี่น้องได้พูดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้การล่วงประเวณีในยุคสมัยนี้นั้นเต็มไปด้วยการล่วงประเวณีการผู้คนต่างคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่โอเครับได้การโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพอย่าลืมว่าความโลภนั้นก็เป็นการไหว้รูปเคารพด้วยเช่นเดียวกันในหนังสือโคโลสายได้บอกเอาไว้การนับถือพ่อมดหมอผีคำว่าฟาร์มาซีคำว่าบริษัทยาฟาร์มาซีมาจากคำว่าอะไรในภาษากรีกทำไมเขาถึงใช้เลือกคำนั้นทำไมโรงผลิตยาถึงได้เรียกตัวเองว่าฟาร์มาซีมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ความเกลียดชังการวิวาทการริษยาการโกรธท่านบางครั้งโกรธแล้วท่านไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไหมระเบิดภูเขาไฟเคยระเบิดในใจไหมการทุ่มเถียงการใฝ่สูงการอิจฉาการฆาตกรรมการเมาเหล้าการเล่นเป็นผ่านเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกและการอื่นๆในทำนองนี้อีกนั่นหมายความว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกให้เราใส่ใจในพระคำเหล่านี้อย่างจริงจังแต่ก็มีสิ่งที่เป็นด้านบวกก็คือฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือประการแรกความรักวิเศษมากความรักนั้นเป็นผลของพระวิญญาณมันไม่ใช่พลาสติกผลนี้มันไม่ใช่พลาสติกความรักความปลับปลื้มสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระบัญญัติห้ามไว้เลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่อยู่ภายในนั่นเองจะบอกว่าเรามีชีวิตที่วิเศษของพระคริสต์อยู่ภายในเราไม่จำเป็นต้องการพระบัญญัติอีกต่อไปเพราะว่าชีวิตนี้จะดำเนินสำแดงออกมาอย่างธรรมชาติดังนั้นผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนัง กับความอยากและราคะตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้วโดยสรุปคำสรุปก็คือข้อ25ก็คือถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณหมายความว่าเราทั้งหลายมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราเมื่อเรามีแล้วบังเกิดใหม่แล้วก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยหมายความว่าเมื่อท่านเกิดบังเกิดใหม่แล้วแต่ถ้าท่านไม่เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณท่านก็จะยังคงผิดบาปท่านก็จะยังคงถูกล่อลวงโดยเนื้อหนังและตกต่ำลงในการบาปแต่ถ้าว่าท่านเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่บังเกิดจากพระเจ้ามันก็จะทำบาปไม่ได้สิ่งนั้นไม่อาจกระทำบาปสรรเสริญพระองค์และท่านสามารถที่จะเอาชนะโลกพี่น้องมาร์คุสเราควรจะทำอะไรสรรเสริญพระองค์เราต้องการที่จะดำเนินชีวิตมีชีวิตตามพระวิญญาณและในวิญญาณนี่คือหนทางเดียวที่คริสเตียนเราควรจะดำเนินถ้าหากว่าเราไม่ทำเช่นนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้รับความรอดความบาปเราได้รับการอภัยบังเกิดใหม่เรายังคงพ่ายแพ้โดยศัตรูต่อศัตรูนั่นเองแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในวิญญาณเราต่อต้านมารแล้วมารมันก็จะหนีจากเราไปสรรเสริญพระองค์ขอโทษที่ใช้เวลาล่วงเลยไป